Provo 1 4 2.
Bonan tagon al vi.
Al vi tagon bonan.
Estas tio ci.
Radio Verda. Mia nomo estas Arono.
Kaj mi nomiĝas Karlina.
Mi atingas vin de Vankuvero, Kanado.
Lasu al mi prezenti al vi hodiaŭ la jenaĵojn.
Furora informado pri Esperanto ĉe rusa blogo.
Nova multlingva retejo de UEA pri lingvaj rajtoj.
Kiu koloro estas via ŝlosilo al produktivo?
Ses mil diversaĵoj postlasitaj en fritaj trajnoj.
Kaj la pluraleco de Esperanto. Slavik el Rusio informas nin pri la jeno. Circao la decquina de februaro, conata Crimea esperantisto Paolo Mojajev faris furoran presenton de Esperanto en la dua plej populara blogo de ruslingva interreto, tiu de Artemi Lebedev, la fama aspectigisto kaj skandala live journal uzanto. Artemi Lebedev anoncis novan formon de sci interŝanĝoj, laŭ kiu fakulo anoncas sian profesiecon, kaj interesiĝantoj demandas lin pri io ajn koncerne la fakon. Mojajev prezentis sin kiel profesia esperantisto, kio li fakte estas, enspezante per Esperanto, laŭ lia persona aserto, proksimume duonon de sia monata enspezo. La temo de Esperanto rezulte interesis la publikon, ne malpli ol la najbaraj, pri biochemio, bankaŭtomatoj kaj ceteraj. Multaj demandintoj montris sin pensantaj homoj, sen preta antaŭjuĝo pri Esperanto. Dekoj ricevis trafajn respondojn de Paŭlo. Al li kelkloke helpis moskvano Maksim Griŝin. Legi la tutan diskuton eblas per ligilo ĉe radioverda.com. Partopreni la diskuton ne plu eblas, ĉar la sci-interŝanĝo kolektis jam 10,000 komentojn. Kiu estas la teknika supra limo ĉe LiveJournal. Sen supertaksi la okazintaĵon, temas verŝajne pri la ĉefa ruslingva por Esperanta evento de la monato februaro. Ĉar la diskuto restas konservita en la dua aŭ tria plej populara blogo de la rusa interreto, ĝi ankoraŭ longe efikos.
lingvaj-rajtoj.org, nova multlingva retejo de UEA pri lingvaj rajtoj, jam preskaŭ pretas. Bonvolu viziti ĝin. Kiu pretas kunlabori por eltrovi situaciojn de rompoj de lingvaj rajtoj, pri kiuj oni atentigu uno, bonvolu kontakti Renato Corsetti aŭ Stefanon Keller retpoŝte per ligilo ĉe radioverda.com.
Ĉu vi sentas mankon de inspiro? Ĉu vi pripensas renovigon de via ĉambro? Nu, antaŭ ol vi hastos al via farbobutiko, konsideru kion vi celos en via reaspektigita ĉambro. Nove eldonita esploro el la Universitato de Brita Kolumbio raportas, ke malsamaj koloroj influas distingeble malsame la cerbon. Tiu, kiu volas helpon por detala atentigaj taskoj, konsideru ruĝon, dum tiu, kiu bezonas iom da kreiga inspiro, electu bluon. Se via preferata sabato ne inkluzivas ripetan ŝovadon de mebloj kaj naŭzigajn ĥemiajn haladzojn, ne malesperu, La esploro trovis, che ne necessas circaui sin ia coloro por trovi inspiron, simpla shangio de via ecran fono povas same bone efiki.
Mono, shuoi, cricket frapiloi, kai nupta robo. Jen nur kelkai objektoi, kiuin poslasis train pasageroi. La Brita Fervoja Kompanio Cross Country publikigis liston de ajoi trovitai de giai laborantoi en 2008. En la listo trovijas entute 6,000 objektoi. Ombreloi estas nur sur la tria loco de plej ofte forgesataj aĵoj. Sur la unuaj du lokoj troviĝas poŝtelefonoj kaj libroj. Inter la malpli oftaj perditaĵoj estas katino nomata Holly, kiu bonŝance, danke al fervojistoj, revenis al sia mastro. Sed la posidinto de saco con 30,000 pundoi estas plue serciata. Homoi postlasas en vagonaroi ciain objectoin. Ciare trovigis interalie infanciareto, shuoi, luxae mansacoi, cricet frapiloi, cae ec et zinija robo, diras Andy Cooper, representanto de la compagnio Cross Country. Ni ciam consilas al niai pasageroi controlli antau la el vagonigio, ciu sur la sidloco au apugi io ne restis. Aliai ple ofte postlasitai obiectoi inclusivas mansacoin, tecoin, mopotri apparatoin, oculvitroin, juvelajoin, cae monuioin. Scias nagi?
Ho, yes.
Kie vi lernis?
En la aquo.
Kiu insulo estis la plej granda en la mondo antaŭ la eltrovo de Aŭstralio?
Kiu?
Aŭstralio.
El la blogo de Tonio en Hispanio venas ĉi tiu eseeto. Dum la lastaj semajnoj mi trovis kelkajn novajn okazojn, en kiuj diversaj esperantistoj plendis pri la sintenoj de siaj samideanoj, ĝuste ĉar ili ne estis samideanoj. Tio estas, ili surpriziĝis, ĉar ili trovis ke kelkaj, multaj, aŭ eĉ la plejmulto de la partoprenantoj de la movado ne aliras la lingvon pro la samaj kialoj kiel ili. Jen unu nomas sin disidento, alia forlasas retforumojn, alia ĉesas entute aktivi en la movado. Mi deziras argumenti, ke la problemo ne estas la ceteraj movadanoj, sed ĝuste oniaj antaŭsupozoj pri Esperanto kaj la esperantistoj. Kai mi desiras fari alvokon, porque en informado ni antaŭavertu la interesatojn pri la granda pluralezzo de nia movado. Estas bone antaŭinformi, ke tiu aliranta nian lingvon pro universalismaj elanoj trovos ankaŭ naciistojn, kiuj uzas Esperanton por ne paroli alian lingvon, kiun ili konsideras suprema ilian lingvon. Kiu konsideros, ke Esperanto povas helpi savi minoritatajn lingvojn, malkovros, ke kelkaj esperantistoj ne rifuzas konsideri la dezirantecon de unu lingva mondo. Kiu supozas, ke la esperantistoj estas idealistoj kun grandaj sociaj projektoj, rimarcos che multae consideras Esperanton amusa hobio, au maniero trovi sociaen contactoen, au ec chanzo voyagi malalt coste. Ciu estas fervorulo de la lingvoi, notos che aliae consideras Esperanton socia fenomeno, cae neniel interesigas pri filologiae aferoi. Ciu esperu trovi progresemuloin, rencontos ancao multain conservativuloin, dum liberaluloi vidos multain anarchiistoin. Cae fine, ciu esperos renconti homoin cun strebo al comunicado cae al interhomai rilatoi, malcovros querelemuloin cae plenduloin. Estas do bone, che estontai esperantistoi ne tro faru al si illusioin pri la caractero de la movado. Eble per tia averto, ni povas perdi lernantoin, sed aliflanque, tio havas du avantagioin. Unue, almenau ni successos reteni pli grandan proporcion de tivi qui donos la definitivan pasion. Aliflanque, tio permesas montri che la cialoi por lerni Esperanton estas suffice diversae, porque ciu homo povos trovi sian propran motivon. Cae, che estas loco por ciui en nia movado. Mi esperas che vi ŝatis ĉi tiun epizodon.
Dankon pro via subteno.
Ĉu vi havas komentojn?
Vi povas lasi viajn pensojn ĉe radioverda.com.
Ĉu per komento specifa al ĉi tiu elsendo? Ĉu per privata kontakto kun ni? Ĉu per publika enskribo en la gastlibro?
Tio bonas.
Ĝisas kore vin ĉiujn.
Carlina.
Kaj Arono.
El Vancouver, Canadá.